zdravíčko.
Víte, že zápal plic u staršího člověka se může projevit třeba jen zmateností, že za miminky by se opravdu mělo chodit na návštěvu až po 6 nedělí a že před výtěrem z krku bychom si neměli čistit zuby? Poslechněte si zdravíčko s primářkou písecké mikrobiologie Věrou Kůrkovou. Už za chviličku. Zve vás a trvalé zdraví přeje Eva Kadlčáková.
Vítejte při poslechu zdravíčka, které se dnes ocitlo na návštěvě v laboratořích nemocnice v Písku. Ve skutečnosti se to oddělení jmenuje Oddělení klinické mikrobiologie a vede ho paní doktorka Věra Kůrková, jakožto primářka. Dobrý den.
Dobrý den, vážení posluchači.
A já bych si od ní moc ráda nechala to oddělení ukázat. Jak to tady u vás funguje a co tady všechno máte?
Tak pro vás, jako pro naše zákazníky, klienty a pacienty, vy vidíte z našeho oddělení pouze příjmové okénko. Dál se nedostanete, protože ostatní část laboratoře je vysoce infekční a panuje tam zvláštní režim. Nemůžeme tam pouštět nejenom teda klienty a pacienty, ale nemůže tam jít ani ostatní personál z nemocnice. Pokud by někdo chtěl se podívat na naše oddělení z nemocnice z nějakého důvodu, tak musí projít hygienickou smyčkou a musí se speciálně oblíct, aby si neodnes žádné bakterie zpátky.
A to tedy platí i pro váš personál, jestliže to prostředí je vysoce infekční. Jak říkáte, tak oni se taky určitě nechtějí nakazit.
Určitě ne. My vlastně jako jediná laboratoř máme, jak jsem zmiňovala prvé, máme hygienickou smyčku. To znamená, že máme jedno oblečení, které je určené přímo do laboratoře. Potom máme další oblečení pro denní místnost, kam si mohou odskočit, pokud potřebují napít nebo na svačinu, tak si odskočí laborantky nebo i my si odskočíme na denní místnost, která je teda vyhražená pro tenhle ten případ. A další ještě je, když jdeme mimo laboratoř úplně, tak se ještě musíme speciálně oblíct, protože přece jenom ty věci, které máme tady, nejsou infekční, ale přece jenom musíme být více ostražití, takže oblečení, které nosíme na doma, ještě musíme mít ve zvláštní odděleném prostoru.
Takže vy se tady třeba 3x, 4x za den převlékáte podle toho, kam potřebujete jít. Jenom zaskočit za kolegyněmi do laboratoří není jen tak.
Ano, není to jen tak, my se samozřejmě nepřevlékáme úplně komplet, ale předáváme si jenom ten vrchní plášť, jo, nebo halenu. A právě proto, když se jde úplně ven z laboratoře nebo domů, tak se samozřejmě člověk musí převlíct úplně celý, kromě spodního prádla, aby byla zachovaná ta, vlastně, abychom se nenakazili.
K tomu pracovnímu oděvu patří třeba i hygienické rukavice, roušky a podobně?
Určitě. Většina, když uvidíte, přijdete na to, k tomu příjmovému okénku, tak tam určitě uvidíte děvčata, které mají na rukou nadané oblečené rukavice, protože my musíme předpokládat, že veškerý materiál, který přijde do laboratoře, je vysoce infekční. My vůbec nevíme, jestli ten člověk přijel z oblasti, kde je tyfus, protože k nám chodí samozřejmě i vzorky od cestovatelů, nebo jestli je to pacient, který přijde z nějakého zařízení, kde je výskyt nějakého infekčního onemocnění, takže ty laborantky musí předpokládat, že všechen materiál, který jde k nám do laboratoře, musí být na něj zvýšená opatrnost a tím pádem musí mít rukavice.
Já jsem mohla přijít v civilu, ale je pravda, že jsem musela oběhnout celou tu část, která patří k té klinické a k té laboratorní, že tou jsem vlastně vůbec neprocházela. Tak od oblečení se za chvíli dostaneme dál v laboratořích v Písecké nemocnici s doktorkou Věrou Kůrkovou, ale teď si pustíme písničku. Vracíme se zpátky do píseckých nemocničních laboratoří na oddělení klinické mikrobiologie, které vede primářka Věra Kůrková. Pojďte nám tedy ukázat, jaká pracoviště tady máte a co se v nich děje.
Tak naše laboratoř je laboratoř, která je takového, bych řekla, dříve okresního typu. A protože máme tady nemocnici, kde jsou akutní lůžka, tak musíme mít přece jenom to spektrum těch vyšetření upravený tak, aby to vyhovovalo jak terénním lékařům, praktikům a ambulantním specialistům, tak vlastně poměrně specializované péči v nemocnici, protože my tady máme nedonošenecké oddělení, iktové centrum, to už jsou nadregionální oddělení, takže my se samozřejmě museli jsme se přizpůsobit těm potřebám těch kliniků. Takže hlavní takové rozdělení je, že jednak jsou tady metody, které jsou, my jim říkáme kultivační, ale je to to, co si člověk představí, že ta mikrobiologie je její náplní práce. To znamená, vy sem přinesete nějaký výtěr, u kterého předpokládáte, že tam budou nějaké mikroby. My vezmeme ten výtěr a pomocí speciálních půd, které už víme, co, na co máme dát, tak podle toho ten výtěr naočkujeme na ty jednotlivé půdy.
Výtěr přinesu na nějaké tyčince. Jak vy to z té tyčinky dostanete dál a čemu říkáte půda? To asi nebude zem.
Není, máte pravdu, člověk už přece jenom sklouzává do takové naší místní terminologie. Půda říkáme, si představíte mističku, která je průsvitná plastová s takovými zvýšenými okraji. Asi bychom si to mohli představit, že byste to dali pod květináč. A v té mističce je vylitý agar, který je obohacený buď to krví, anebo různými jinými přídatnými látkami. A je to takový rosol. Taková želatina, prostě takový rosol, jako máte na dortu. A to je v té misce nalité. A potom ještě samozřejmě, aby nedošlo ke kontaminaci, tak ještě přesto taky taková mistička, prostě přikrývka, přesto se dává. A na tuhle tu půdu, to jsou tuhé půdy, tak na to se ta štětka, jak říkala paní redaktorka, tak ta se na to, abych použila úplně obyčejné slovo, oválí. Jo, takže to tam oválíme, tu štětku, a pokud ten materiál vyžaduje ještě speciálnější vyšetření, tak máme ještě zkumavku, v které máme další půdy, jak my říkáme, ale je to taková, si představte jako polívku, kdybyste nalili do zkumavky. A do toho se ještě namočí ta štětka, abychom ještě zvýšili citlivost toho vyšetření. A problém je u nás ten, že přece jenom mikroby jsou živé organismy. Takže nemůže čekat ten ošetřující lékař nebo vy jako pacienti, že se dozvíte výsledek hned ten den. Někdy se nám stane, že přijdou pacienti ráno, přinesou nám výtěr a řeknou, no my bychom potřebovali hned ten výsledek, kdy jako nejdřív si zavolat, tak teď my jim řekneme, že třeba do druhého dne nebo až za 48 hodin. Prostě ty mikroby rychleji nerostou. To je to, že živý organismus, se nedá si nic dělat. A některé mikroby samozřejmě rostou ještě díl, 5 dní, ale třeba tuberkulóza třeba 3 neděle. Takže to záleží na tom, který mikrob chceme zjistit.
Takže vy tam vlastně pustíte tu infekci, dáte jí živnou půdu a čekáte, jestli se začne vyvíjet. Ona tam vlastně žádná infekce být nemusí. Jestliže se začne vyvíjet, tak ji tím potvrdíte.
Ano, jsme schopni tu infekci potvrdit, anebo jsme schopni říct, že v daném místě, z kterého se udělal ten stěr, s největší pravděpodobností žádné infekční agens není. U toho je velmi důležité si uvědomit, že i když my nenajdeme žádné infekční agens, neznamená, že v tom místě žádný infekční agens není. To je zejména u výtěry z krku. Protože u těch výtěrů z krku je velmi důležitá, my tomu říkáme preanalytická fáze. A to znamená, že ten člověk musí být nějakým způsobem připravený, než jde na ten výtěr. Což si nejsem úplně jistá, jestli všichni vědí.
Tak to já zrovna slyším poprvé. Jak bych se měla připravit na to pro mě třeba nepříjemné odebírání vzorků z krku?
Tak úplně zásadní chybou je to, že člověk má takovou představu, že když jde k doktorovi, takže se musí umýt, vyčistit zuby, prostě aby byl čistý a aby si připadal dobře jako člověk. My jako mikrobiologové máme nejradši, a pro ten výtěr je to nejlepší, žádné čištění zubů, prostě nechat tu dutinu ústní tak, jak je a jít na ten výtěr z pohledu pacienta nepřipraven, ale z pohledu nás, mikrobiologa, ideální případ. Zrovna tak, když se dostaneme na druhý konec trávicího traktu, tak to je obdobná situace. Když člověk má nějaké průjmové onemocnění, tak už si sám o sobě připadá nečistý, je mu to nepříjemný a teď ještě musí jít k lékaři a teď tohle a tamhle, tak si řekne, dobře, no tak já se aspoň pořádně umeju. Ale když se pořádně umeje a teď se udělá výtěr, tak my tam teda nenajdeme nic, protože je to všechno umytý, vymytý a mikroby už tam žádný nejsou.
Právě z toho vyplývá otázka, jestli by nestačilo se pořádně mít a oni by tam ty mikroby nebyly, ale oni se udržují hloub.
Udržují se tam, kam dost často my tím nedosáhneme.
My tam nedosáhneme ani tou tyčinkou při tom výtěru.
Nedosáhneme. A některá infekční agens, jako jsou přenosná vzduchem, tak tam můžeme si mít ruce. Ale pokud jsme s někým hodně natěsno, tak prostě to infekční agens se k nám přestěhuje, protože jsme hodně blízko. A těm mikrobům je to jedno, jestli jsou u tohohle člověka nebo u druhého člověka. Prostě si přeskočí, tak jako si přelezou brabenci.
Ani líbání k tomu není potřeba. Tak tím se dostáváme k respiračním chorobám a k jejich šíření, což bychom si mohli nechat do příští části našeho rozhovoru s doktorkou Věrou Kůrkovou. Černý kašel, neboli, jak vy říkáte, pertuse. To je teď téma, o kterém mluví jak laici, tak i odborníci. A tak se zeptáme jednoho odborníka, doktorky Věry Kůrkové v Písecké nemocnici, kde vede oddělení klinické mikrobiologie. Co vám prochází rukama, jaké vzorky a do jaké míry se tohleto onemocnění týká vašeho oddělení?
Našeho oddělení se samozřejmě týká celá zásadním způsobem, protože my na vyšetření černého kašle máme několik možností. Jak jsem uváděla v předchozích vstupech, tak jsme se vlastně dostali jenom k vyšetření kultivačnímu. U řady infekčních onemocnění a černý kašel do toho můžeme počítat a jsme rádi, jsme schopni zjistit původce černého kašle i rychlejšími metodami, než je kultivační metoda, protože speciálně u toho černého kašle, pokud se k nám dostane výtěr a ten lékař nám nenapíše, že chce vyšetřit černý kašel kultivačně, tak my ho prostě na těch běžných kultivačních půdách vůbec nenajdeme, protože on tam prostě neroste.
Aha, takže vy potřebujete speciální půdy a tudíž i pokyn hledá se černý kašel.
Ano. To je, já jsem se k tomu v těch předchozích vstupech nedostala, protože samozřejmě jsou mikroby, které mají tak speciální nároky, že my musíme dopředu vědět, co hledáme, protože jinak je to jako když střelíte do lesa a jdete si pro zajíce. To prostě nefunguje. Takže tohleto je ta kultivační metoda, která se teďka už zase až tolika nepoužívá, protože máme rychlejší metodu, což je PCR metoda, o který určitě jste slyšeli. A tam samozřejmě jsme schopni během dne zjistit, jestli ten člověk má v sobě původce černého kašle nebo ne. Úskalí této metody je to, že ta PCR metoda zjistí jak živé bakterie, tak mrtvé bakterie. Takže pacienti, kteří jsou přeléčeni a ještě ale vlastně u nich jako dobíhá to vlastní jako onemocnění, tak my můžeme u nich zjistit, že ještě mají původce černého kašle, ale už třeba ani nejsou infekční. To bylo to samé u covidu. Jo, že ten člověk byl infekční nějakou dobu a potom už infekční nebyl, ale pořád tam ještě ty viry toho covidu přetrvávaly, ale už nemohl nikoho nakazit. A u toho černého kašle ještě je to komplikované tím, že přesto všechno, že ten člověk, když má obtíže z původce, které teda způsobily ten černý kašel, tak i když se vyléčí, tak ještě může počítat s tím, že několik měsíců bude kašlat, protože ten původce černého kašle, Bordetella pertussis, produkuje takové jedovaté látky, my jim říkáme toxiny, a ty právě způsobují to kašlání. A to tělo zase, jak začne kašlat, tak už si vlastně jako vybaví, že na tenhle ten podnět začalo kašlat, no a než ho to přejde, vlastně to dělo ten toxin, tak ten pacient vlastně kašle a už ani není infekční, ani už vlastně nemá v sobě černý kašel, ale pořád ještě kašle. Takže ty lidi jsou přeléčený a říkají, no jo, ale my ještě pořád kašleme. Říkají, no musíte počkat, nedá se nic dělat. Zrovna tak, že řada dospělých lidí ten černý kašel, abych tak řekla, projde jako běžný onemocnění jiného typu, akorát trošku víc kašle. Ale ne zase až tak. A právě tyhle ty lidi jsou nebezpeční pro neočkovaný děti, zejména neočkovaný kojence, protože ty samozřejmě to pro ně může končit smrtí. To prostě tak je, proto se očkuje.
A ten člověk netuší, že černý kašel má. To znamená, že v tomhle období, kdy ten černý kašel tady běhá, bychom měli být ještě o něco obezřetnější a jít k doktoru radši s každou hloupostí?
Pro nás jako pro mikrobiologi a určitě i epidemiologi by to bylo výhodné, ale chápu, že to prakticky proveditelné není, protože by se ten zdravotnický systém zahltil. My bychom se měli vrátit, nevím, jestli to bude populární, ale jakmile má někdo příznaky akutního respiračního onemocnění, tak by měl nosit roušku nebo respirátor. My to tady máme v nemocnici zařízený tak a i to vždycky říkám děvčatům, že pokud přijde návštěva, má příznaky akutního respiračního onemocnění, aby prostě do nemocnice vůbec ty lidi nechodili. A nebo když jdou, protože jsou nemocní, tak aby na té ambulanci seděli a měli přikryté dýchací cesty rouškou nebo respirátorem, aby nenakazili toho druhého úplně stejně, jako to bylo za covidu. Ale ono to u nás se to tak nenosí, nejsme v Japonsku. Tam je to běžná praxe. No.
A napadá mě zvlášť, když má člověk někde v blízkosti, v rodině, třeba to malé miminko, tak v tom případě by měl být asi hodně opatrný.
Určitě jo. Myslím si, že když bych měla v rodině ve své blízkosti nenaočkovaného malého človíčka, prostě nějaký novorozeně, tak bych asi šla se poradit při nejmenším k lékaři. On posoudí, jestli teda má nějaký příznaky, nebo jestli se naberou protilátky, nebo co se teda vlastně bude dělat.
Se zdravíčkem jsme v kanceláři primářky písecké mikrobiologie Věry Kůrkové. Už nám vylíčila, jak se u nich v Káděnkách množí infekce, jak se ověřují některé respirační nemoci a teď nám ještě jedna důležitá laboratorní metoda zbývá.
My máme teda tohleto vyšetření, to PCR, potom kultivační a potom ještě máme další vyšetření, to jsou vyšetření z krve. Tomu říkáme serologická vyšetření a to se zjišťují hladiny protilátek. A ty hladiny protilátek jsou buď to po prodělaném infekčním onemocnění, v našem případě teda po té pertusi, anebo po očkování. Očkovací schéma, jak je u nás zařízeno v České republice, je, že je vlastně povinné očkování u dětí, kde většinová populace je očkovaná. Bohužel není ta populace proočkovaná tak, jak bychom si přáli přes těch 90%. V důsledku určité dobrovolnosti se vlastně snížilo to množství těch očkovanců, proto se setkáváme se spalničkami, proto se setkáváme se záškrtem, proto se setkáváme s černým kašlem. Protože prostě ta kolektivní imunita to neudrží a ti lidé, kteří jsou nosiči anebo kteří přijdou s černým kašlem jako takovým, protože se nám sem samozřejmě, ať už jsou to turisti, nebo jsou to lidi, kteří sem chodí za prací, odjinut, kde teda to očkování není tak zařízené jako u nás, tak samozřejmě sem přijdou a to infekční agens se rozptýlí v naší populaci, ale sem tam samozřejmě narazí na někoho, kdo není očkovaný anebo nemá žádný protilátky a proto ta onemocnění v takovém rozsahu vznikne.
No a ještě nám tady vysvětlete, jak to, že my dospělí, kteří jsme třeba byli očkovaní jako děti, teď už můžeme tu pertusi, ten černý kašel dostat?
To je dané tím, že ta očkovací látka, jako většina očkovacích látek, až na nějaké výjimky, to očkování nám nevydrží celý život. Obvykle se říká, že po prodělaném onemocnění by ten člověk měl být imunní, to znamená, že by neměl onemocnit tím samým onemocněním. Na všechna onemocnění to neplatí, ale u černého kašle se říkalo, že by teda neměl onemocnit. Ale samozřejmě, jak je každý člověk svůj, tak tam záleží na tom, jaká ta hladina těch protilátek je a zda ty protilátky, které v sobě ten člověk má, jsou ochranné.
Čili vy dokážete ověřit, jestli ty protilátky ještě má a jestli se může spolehnout na to buď prodělané onemocnění anebo na to své očkování.
Ano, takže my jsme schopni toto vyšetřit, protože v tom těle to funguje tak, že pokud je ten člověk očkovaný a má tam ještě nějaké protilátky, tak když vlastně se nakazí nebo dostane tu bordetelu do svého těla, tak ta podnítí ten vlastní imunitní systém k tvorbě protilátek a když je ta původní hladina dostatečná, tak ten člověk vlastně vůbec nemusí onemocnit. Ale my se bohužel setkáváme s tím, že, to bych řekla, v 90% u dospělých ty protilátky prostě nejsou. A to snížené množství ty protilátkové odpovědi už začíná v tom teenagerovském věku. A to je bohužel vlastně věk, kdy ty lidi se hodně zhlukují a hodně komunikují, poměrně bych řekla, natěsno. Takže proto se to taky tak jako rozšiřuje. No.
Právě v jejich věkové kategorii. Ještě se zeptám na jednu věc. My jsme o těch zavlečených nebo znovu objevených chorobách v Česku nedávno vysílali, padla tam námitka od jedné posluchačky, že přece by se asi maminka, která je těhotná, očekává narození potomka, neměla nechat očkovat proti takovému onemocnění, protože je to pro ní nebezpečné, nejenom pro ní, ale pro to děťátko. Je to tak nebo ne?
Samozřejmě, že každé očkování má svoje rizika. Ale vždycky si musí člověk uvědomit, jestli to riziko představuje větší riziko než ta nemoc. U těch očkování je to tak, že to, že se rozhodne, že se ta vakcína takzvaně pustí i mezi těhotné, tak to se dělá na souborech lidí, tam nemůžu říct pacientů, ale na souborech, že se řekne dobře, je to vyzkoušený a navíc ta vakcína proti té pertusi, ta už je tady leta. Takže už se to ví, že té mamince by to nemělo ublížit a ona si vytvoří vlastně ty protilátky, pak je přenese na to dítě a je to dobrý. Tam je u těchto z těch těhotných vždycky nebezpečí to, že mají partnera, který si myslí, že ta maminka je těhotná a dobrý, ta se nechá naočkovat a ten partner, protože není těhotný, že? Takže ten se očkovat nemusí. Ale to je největší nebezpečí, protože té rodině je potřeba, aby byl očkovaný. Tatínek, těhotná, ty děti, ty jsou očkovaný, protože jsou, že jo, v tom systému, ale i babička, dědeček, nebo nějaký tety, strejdové, který tam chodí navštěvovat. To se všechno musí započítat, protože u nás teďka už to není tak, že se malinké děti navštěvovaly až za nějakých 8-10 týdnů. Teď se prostě vyrazí s dítětem hned a potom holce jenom divíme. No.
A nebo přijde návštěva rovnou do porodnice. Dobře, vrátíme se k tomu, k těmto respiračním onemocněním a k tomu, proč mohou být nebezpečná třeba i pro dospělé lidi, za chvíli s doktorkou Věrou Kůrkovou. Jak vím od našeho dnešního hosta Zdravíčka, kde jsem tedy spíš na návštěvě já v Písecké nemocnici na oddělení klinické mikrobiologie, od doktorky Věry Kůrkové, poměrně se rozšířil mezi staršími lidmi zápal plic. Proč si myslíte?
Mně to, musím říct, v letošním roce docela překvapilo, protože zápaly plic u starších lidí vídáme, ale letos je jich skutečně víc. A je potřeba si uvědomit, že pokud dostane zápal plic mladší člověk anebo dítě, tak obvykle, zejména u těch dětí, tam si to ty rodiče ohlídají. Zatímco staří lidé, ti nemusí na probíhající zápal plic vůbec reagovat nějakou zvýšenou teplotou nebo nějakým velkým kašlem. Vůbec ne. Oni můžou být pouze zmatení, a nebo upadnou. Jsou to takové příznaky, že se ty lidi těm svým blízkým příbuzným zdají prostě nějací divní. Aha. A oni jsou prostě nemocní.
Ale nekašlou, nemají horečky a sami třeba by to přisuzovali svojí nešikovnosti, že upadli.
Určitě, jim to ani nepřijde, protože tím, že člověk je starý, má přes 80-90 let, tak tam se jaksi počítá s tím, že některý den je mu hůř a některý den je mu líp. Takže pokud taková ta zmatenost je z ničeho nic, ten člověk byl poměrně ještě jakž takž, abych řekla, a najednou se zhorší, tak je potřeba myslet i na tohleto. Protože ti lidi samozřejmě, když potom se dostanou do nemocnice, tak už se dostanou obvykle v takovém stavu, že už ta pomoc je pro ně jako obtížná, protože ten mikroorganismus už je vlastně jako přepere.
Takže chcete říct, že se dostávají do nemocniční péče nebo do péče lékaře pozdě, že vlastně si nikdo pořádně nevšimne, že má infekci.
Určitě, určitě. A tohle ten stav vlastně bych řekla, že klade větší nároky na to okolí toho nemocného nebo toho klienta, toho člověka, ať už jsou to v nějakých zařízení sociální péče nebo v domácnosti, kam i třeba ti lidé většinou chtějí žít ve svém prostředí. Takže ani se třeba nechtějí přestěhovat ke své rodině, prostě chtějí být doma. A ta rodina je tam jenom chodí navštěvovat. A mnohdy stačí, že tam chodí je navštěvovat jednou za den nebo jednou za několik dní, anebo s tím jenom telefonuje. Takže i při těchto případech je potřeba opravdu to bedlivě pozorovat, obzvláště v těch období, které jsou po zimě, protože ti lidi starší jsou samozřejmě imunitně vyčerpáni. Takže jsou náchylnější ke všem těm infekčním agens, který se kolem nich vyskytují. A nejhorší je ještě to, že většina těch infekčních agens k tím zápalem plic nejsou ta, která dostanou od někoho, ale jsou to vlastně jejich vlastní agens, který v nich žijou a nic jim nedělají, jako nedělají celé populaci. Ale protože ten člověk může být oslabený nějakou virózou, tak ty bakterie tam jenom čekají. Až budou mít příležitost a už se tam rozšíří a už si tam prostě udělají ten svůj pořádek, ale ty lidi na to někdy doplatí. No.
Jak to vypadá, když si bakterie u nás udělají svůj pořádek?
Vypadá to tak, že můžeme si představit, že máme v těle nějak ty bakterie rozvrstveny. Tak jako je lidská populace, tak je i bakteriální populace. Jsou tam bakterie, které jsou pro naše tělo výhodné a bez kterých bychom se neobešli. Potom jsou tam mikroby, které jsou takové, že nám jako úplně neškodí, ale čekají, když náhodou poleví ta populace těch, co tam potřebujeme, tak hned se začnou množit. To je taková pátá kolona, abych tak řekla. A potom samozřejmě jsou bakterie, které jsou pro nás škodlivé sami od sebe. Když je to množství těch bakterií nějakým způsobem narušeno, což dost často naruší virové infekce, protože ty tam vběhnou, abych tak řekla, nebo ten virus se tam prostě dostane. A ty bakterie totiž jsou většinou na povrchu těch sliznic, když mluvíme o akutních respiračních infekcích, i když se dostanou do dolnice dýchacích, tak prostě pořád ještě se jaksi drží na povrchu. Zatímco ty viry, ty jdou do ty buňky, takže ty vlastně zlikvidují ty buňky a vznikne tam nerovnováha mezi těmi bakteriemi, které jsou pro nás potřebné, a mezi těmi bakteriemi, které sice tam tak jako žijou, ale ty pro nás potřebné bakterie je drží, tak abych tak řekla, na úzdě. A ty bakterie, které jsou pro nás výhodné, mnohdy nejsou tak silné jako ty druhé, které tam jenom čekají na svoji příležitost. No a jakmile tyhle ty mikroby dostanou svoji příležitost, tak okamžitě se začnou množit. A pokud není síla, která by proti ním zasáhla, tak se prostě rozmnoží a to tělo s nima musí nějakým způsobem bojovat a samozřejmě ten starší člověk už ten imunitní systém nemá takový jako mladší lidi, kteří s tím obvykle zabojují a my se vlastně jako osoby, uvnitř kterých jsou ty mikroby, ani to nedozvíme, protože to tělo to vybojovalo za nás. Ale u těch starých lidí tam to tak někdy se nevybojuje.
Takže vzorec něčeho takového by mohl být takový, že přijde na návštěvu vnučka, nakazí babičku nějakou lehkou virózou, babička i prodělá, myslí si, že už je z toho venku, ale neví, že se tam mezi tím dali do pohybu a začaly se rozmnožovat ty bakterie, které tam čekaly na tuhle tu svoji příležitost. A potom, aniž by měla nějaké příznaky, vlastně může mít tu podivnou zmatenost a může mít i třeba ten zápal plic?
Určitě. Protože u těchhle z těch, jak jste dala tenhle ten příklad, tak to je naprosto typický, protože ty malé děti nebo školní děti se neustále setkávají s různými infekčními agens a ta infekční agens vlastně ty imunitě dávají impuls k tomu, aby ona na ně reagovala. Zatímco ten starší člověk, který je v podstatě uzavřený v nějaké zase své komunitě a nebo je doma, tak ty impulzy nemá. Takže ta jeho imunita, jednak ta imunita už je unavená. Příroda s náma nepočítá, že bychom byli takhle dlouho živi. To prostě, jakmile porodíme děti a obstaráme je, tak už příroda si řekne, no tak dobře, už se o ně nemusíme starat. Takže ta imunita samozřejmě klesá. A tím pádem už to tělo, i když by bylo teoreticky nastražené, tak už nemůže. Jo? Takže proto ty infekce, ty dětský, když to přinesou ze školky, to určitě jste zažili řadu takových případů, tak ti starší lidé, zejména seniori, daleko hůř snáší než maminka s tatínkem a než to dítě.
Ano. A teď co s tím? Já jsem taky měla staré rodiče, vím, že se jim k doktoru nikdy nechtělo, že tam šli, až když už opravdu to bylo nejnutnější. Takže stačí třeba na začátek, když si všimnu u toho svého seniora, že s ním něco není v pořádku, ho přeléčit něčím volně dostupným, jako je třeba nějaký acilpirin, ibalgín podobně, anebo opravdu ho dotlačit k tomu doktoru.
Člověk od člověka. Samozřejmě jsou seniori, kteří jsou hodně vitální a nemají žádné, jak my tomu říkáme, komorbidity, to znamená žádná jiná přídatná onemocnění. Pokud ten senior je bez jakýchkoliv přídatných onemocnění, což takových je potom už málo, čím jsou starší, tak opravdu vystačíme s preparáty, které se zeptáme v lékárně a uvidíme, co se bude dít. Tam si myslím, že je ten prostor na to čekání ještě nějaký je. Ale jakmile máme seniora, který má diabetes, nebo je to senior, který má nemocné srdce, tak tam už musíme být vysloveně obezřetný a tam bych asi konzultovala aspoň telefonicky ošetřujícího lékaře, kdybych se mu popsala situaci, co a jak a ten ošetřující lékař rozhodne, co v dané situaci je výhodný dělat, protože to skutečně takhle se nedá paušalizovat.
Posloucháte Zdravíčko. Zdravíčko s doktorkou Věrou Kůrkovou, primářkou oddělení klinické mikrobiologie nemocnice v Písku. Oběhli jsme spolu vaše oddělení, pověděli jsme si i spoustu informací, zajímavých informací o tom, co tady hledáte, po jakých nemocech pátráte a čím se nám snažíte zachránit naše zdraví a naše životy. Co je tedy tím výsledkem? Na co si potom pacienti čekají a jak dlouho?
Naším výsledkem je buď to, když je to serologický výsledek, tak je to pozitivní nebo nějaké protilátky, nebo když je to PCR, tak tam vám řekneme rovnou, jestli je tam to agens přítomný nebo nepřítomný. Když je to kultivace, tak to samozřejmě nějakou dobu trvá. Já bych byla hrozně ráda, aby si všichni, kdo si k nám přinesou nějaký vzorek nebo prostřednictvím svých lékařů, jak si uvědomili, že, jak se říká, nemožné ihne zázraky do 3 dnů. Prostě některá vyšetření rychleji nejdou, i když se snažíme, co můžeme. A neznamená to, že když my vyřídíme výsledek a nic jsme nenašli, že ten člověk je zdrav. Znamená to jenom to, že jsme nemuseli hledat to, co se chtělo hledat, anebo že ten odběr nemusel být udělaný tak úplně dobře, jak bychom si představovali, že ten odběr dostaneme. A já bych si strašně přála, aby vůbec veřejnost si vzala za své, že někdy je to v té mikrobiologické laboratoři opravdu velmi složité a že někdy ten výsledek prostě trvá a nejde to urychlit, i když se všichni sebevíc snažíme.
Takže je to taková detektivní kancelář tady u vás.
Ano, je to taková detektivní kancelář někdy pro vás s výsledkem ne zcela uspokojivým, ale věřte, že děláme, co můžeme.
toho zloděje, našeho zdraví nebo toho vraha nakonec najdete.
Velmi se o to snažíme a mnohdy se nám to i podaří.
Hostem dnešního zdravíčka byla doktorka Věra Kůrková, respektive pohostila mě v nemocnici v Písku. Děkuji moc za to. Mějte se hezky a naslyšenou někdy příště.
Naschledanou.
A hodně zdraví všem přeje Eva Karlčáková.